Endi bittagina savol bermoqchi edim, Aliboy aka.
Marhamat.
Mana aytyapsizki, muxolifatni mamlakatga qaytishiga ruxsat berilishi kerak, zudlikda saylovlar o'tkazilishi kerak, hamma antidemokratik taqiqlar bekor qilinsin degan talablarni ilgari suryapsiz. Bu talablar qanaqadir bir ko'rinishda prezident Karim hukumati tomonidan inobatga olinadimi? Umuman bu talablarni ilgari surarkansiz, qanaqa natijalar kutyapsiz? Biron bir reaksiya kutyapsizmi o'zi? Shuni so'ramoqchi edim.
Yo'q, biz birinchidan bunaqa talablarni bugun talab qilayotganimiz yo'q. Biz 20 yildan beri talab qilib kelyapmiz. Lekin hukumat tomonidan bajarilgan ishlarni ko'rib turibsizlar, nima bajarilyapti? Bugun ham biz hozir bugun shuni talab qildik. Bugun dunyoning hamma ko'chada ko'p burchaklarida bo'lyapti mitingimiz. Talab qildik, ertaga O'zbekiston hukumati biror narsa qilar degan ishonchimiz yo'q. Lekin hukumat bu o'zbek xalqi siyosatidan rozi emasligini bilib turish kerak. Har doim sezib turish kerak degan ma'noda qilingan harakatlar bular.
Eslatma xolosmi?
Hozircha eslatish. Endi har bir harakatning, masalan, shu harakatimizning tuzilishining ham boshqa harakatlarning ham ikki tomoni bor. Tashqi ko'rinishi, ichki ko'rinishi. Hozir tashqi ko'rinishi shu. Ichki ko'rinishi endi Allohdan umidimiz katta.
Ya'ni qanaqadir bir harakatlar, rejalar bor demoqchimisiz?
Albatta. Harakat bekariga tuzilgani yo'q. O'yin uchun tuzganimiz yo'q axir.
Yo'q, hozir masalan bu harakat haqida ham juda tanqidiy fikrlar ko'pda, masalan. Bilgan yoki bilmagan holda rejim manfaatiga xizmat qilyapti bu harakat ham degan keskin tanqidlar ham bor, yoki bo'lmasam shunchaki tashqarida yig'ilishib shovqin-suron qilishayotgani bilan quruq shov-shuv degan fikr bildirilyapti. Bu yoqda o'qildik, bu yoqda bo'qildik degan gapda narga o'tilmayapti degan fikr, chunki ichkarida faqat nazorat kuchaygani qoldi. Odamlarning orqasidan kontrol kuchaygani qoldi-da. O'shanchi men so'ramoqchi edim, konkret nima ishlar qilyapsizlar?
Men faqat aytganimda ham Turkiyadan aytaman. Bu odamlarning fikriga kelsangiz, ko'rib turibsiz, shu harakatga qo'shilmaganlar, ular 20 yildan beri bizning harakatimizning samarasiz bo'lishiga sabab bo'lgan. Haqiqatdan Karim hukumatiga xizmat qilib kelayotganlar, masalan, hozir shu gaplarni gapiryapti.
Albatta, aytdim, men ularni nazarda tutmadim. Masalan, normalni jurnalistlar ham bor, masalan, O'zbekistonning ichida, lekin sal erkin fikrlaydigan. Ular masalan, bosimni o'zini tanasida his qilyapti-da, lekin natijani ko'rmayapti O'zbekiston xalq harakatidan. Va shunaqa fikrlar bo'lyapti.
Bu qiziqda, masalan, Zarnaxon, biz birlik endi tuzilgan vaqtda, bir konkret masala qilib ko'rsatinglar-da. Masalan, bir ko'chani yaxshilab yomon qilib beringlar derdi. Tozalab berishi mumkin edi, lekin ko'chani asfaltlash qo'ldan kelarmidi? Sovetlarda demokratiya, masalan, Gorbachev siyosati nima uchun bo'ldi? Bu qancha tahriflar, qancha bonnerlar, qancha aytaylik huquq tadbirlari, himoyachilari qamoqda yotmadi. Lekin ular nima ish qilgan edi? Faqat ular ana shu noroziligi bilan ko'chaga chiqib hukuk siyosatining noto'g'ri ekanligini bir og'iz bo'lsa, bir kishi bo'lsa ham so'zlagani bilan bilinardi. Ana shu bir kishi bo'lsa ham oqibat 91 yilga kelganda sovet hukumati tugadi. Bu harakatlar, bu diktator rejimidagi harakatlar mana shu bugungi biz qilayotgan ishlardan boshqacharoq bo'lishi juda qiyin. Endi O'zbekistondagi boyagi sizlar aytgan normal, biroz o'zini bu erkin muxbirman deb aytayotgan odamlarga kelsak, SSRda unaqa muxbirlar ozmidi? Bu mitingga tayyorlanish masalasida men o'zbeklarimni yana bir marta tanidim. Bu maqolani yozaman.
Qaysi tomondan tanidim?
Elementar manfaati uchun agar xotinini ham onasini ham sotishga tayyor. Bunday bo'lmaydi odamzod. Faqat pul izlab chiqqan. Pul izlab osh qolayotganligi uchun emas. Uy qurish uchun, aroq va to'lib yotgan aroq pulni to'y qilishi uchun va hokazo va hokazo uchun chiqqan odamlar. Bularga siz haligacha bir durustroq narsa qilaylik, bir odamga o'xshab yashaylik desangiz, yo'q deydi, mening hozirgi bugungi hayotimga xalaqit berma deb aytishadi. Bu narsalarga bormagan ko'p e'tibor qilmaslik kerak. Bizning bu harakatimiz kichkina bo'lsa ham ana shu katta imoratning qishchalaridan iboratdir. Bu qishchalar bir kun albatta mustahkam qulamaydigan imorat bo'lib ko'zga ko'rinadi. Boya aytganday, botilni desak, hamma narsani ham ochiq oydin aytish, ayniqsa matbuotga yolg'on qilish mumkin bo'lmaydi. Inshaalloh, Allohdan umidimiz katta. Muhtaram Karimov olsangiz ham 74 ga kirdi. Alloh hech bir insonga uzluksiz umr bermagan.